Mirë dita, këto janë lajmet e ditës, edicioni orës 13:30. Dronët Bayraktar. Kryeministri Kurti prezanton armët sensacionale të blera nga Turqia. Ministrat në hetim. Reagime nga antarët e kabinetit qeveritar pas raportimit se po hetohen 5 nga ta. Protesta kundër qeveris. Veteranët kërcnojnë me radikalizim veprimesh nëse presidentja dekreton ligjin për pagën minimale. Sulm në Veri. Hidhen shok bomba në një shtëpi të një gruaje në Mitrovicë të Veriut. Kryeministri Albin Kurti ka prezantuar pak çaste më parë dronët e parë Bayraktar të blerë nga Turqia. Ai ka prezantuar në Facebook fotografi të arsenalit të ushtrisë, të cilit janë shtuar edhe dronët Bayraktar TB2. Kurti ka thënë se në 2 vjet qeverisjeje është shtuar për mbi 80% numri ushtarëve dhe mbi 100% buxheti për ushtrinë. Sipas kryeministrit, Kosova tash është edhe më e sigurt, përveç se gjithë një krenare. Ai ka theksuar se me komandantin e FSK-s, General Lejtnant Bashkim Jashari dhe Ministrin e Mbrojtjes Armen Mehaj ka përgëzuar oficerët që e kanë kryer trajnimin për përdorimin e dronëve. Javën e shkuar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk do të blej armë nga Turqia dhe shprehu pakënaqësinë pas informatës se dronët Bayraktar do t'i shiteshin Kosovës. Task Forca Antikorrupsion e Policisë së Kosovës aktualisht është duke hetuar së paku 5 ministra dhe një zëvendësministër të qeverisë së kryeministrit Albin Kurti, ka raportuar Betimi për Drejtësi. Sipas kësaj platforme nën hetim janë ministrat Hekuran Murati, Donika Gërvala, Elbert Krasniqi, Rozeta Ajdari, Hajrula Çeku Eli Bornaliu, si dhe zëvendësministri Hysen Durmishi. Disa nga ta kanë reaguar pas publikimit të hulumtimit në KTV. Ministri Krasniqi ka theksuar se për një gjë të till po e merr vesh nga raportimi dhe se deri tash s'ka qenë në DNI e as s'është ftuar nga ndonjë institucion hetues. Ndërkaq zëvendësministri Durmishi ka thënë se në rastin etiketave ngjitse në automjete, për të cilat është raportuar se ndodhet në hetim, nuk ka bërë asnjë shkelje ligjore dhe se rezultatet janë të matshme. Veteran të UÇK-s paralajmëruan radikalizim veprimesh në rast se presidentja Vjosa Osmani dekreton ligjin për pagën minimale, i cili nuk u garanton pension në masën e pagës së re. E bën këtë gjatë protestës së të shtunës në të cilën morën pjesë edhe përfaqësues të partive opozitare, PDK-s, Nismës e PSD-s. E pjesëmarrësit në protest shprehën pakënaqësi për trajtimin që qeveria u a bën veteranëve. Në këtë protest i është kërkuar dorëzimi mandatit të deputetes, shefes së grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, pas publikimit të audioincizimeve në të cilat dëgjohet duke folur me përfaqësues të listës serbe, dhe tek e pranon se në një moment ka komunikuar për rreth 3 minuta me interfon edhe me Milan Radojçiçin, i cili ndodhet në kërkim si i dyshuar për pjesëmarrje në vrasje të Oliver Ivanovićit. Policia e Kosovës ka njoftuar se në oborrin e një shtëpie të një gruaje në Mitrovicë të Veriut janë gjuajtur 2 shok bomba. Në raportin e së dielës, policia bëri të ditur se rasti është lajmëruar nga pronari i shtëpisë. Sipas njoftimit, nga gjuajtja shok bombave nuk ka pasur persona të lënduar apo dëme materiale. Rasti është duke u hetuar nga prokurori në ndyshimin për veprën penale, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Një numër i madh sulmesh me shok bomba veçmas ndaj policisë dhe institucioneve të tjera janë regjistruar në Veri në banuar kryesisht me serb, prej kur janë rritur tensionet në muajt e fundit. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi radhës është në ora 16:30.